24. avgust. Verdijeva opera Aida otvara novu sezonu Srpskog narodnog pozorišta 15. septembra. Opera Srpskog narodnog pozorišta otvorit će 161. sezonu najstarijeg teatra u Srbiji spektakularnim izvođenjem Verdijeve opere Aida 15. septembra. Opera Aida će biti izvedena u skladu sa originalnom idejom kompozitora, pod vedrim nebom, među zidinama Petrovaradinske tvrđave, sa više od 350 učesnika na sceni, muzičara u orkestru, članova hora, domaćih i međunarodnih solista, baletskih igrača i velikog broja statista za poznatu scenu Maša Vojnika. Biće to opersko iskustvo nalik onome u Verdijevo vreme, kada su se kalendari podešavali spram velikih premijera. Najstariji nacionalni teatar u tako teškim okolnostima otvara još jednu sezonu. Već je to izazov, objašnjava direktor opere Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Stankov.